P3. Dette er verdens rikeste land på P3. P3.
Ja, skulle vi tatt oss en sending til? Ja, vi får da prøve oss, eller jeg får prøve meg, blir vel riktigere, for Niklas ikke her. Jeg vet ikke om du fikk med deg hva vi snakket om I går, ja, men han satte jo altså 4000 norske kroner, 4000 kroner på seier til både Belgia og Portugal I gårsdagens EM-kamper. Det gikk ikke, og siden har ingen sett unge Bårli. Han sa vel noe om å se etter en Toyota Prius I veikanten etter Østerdalen hvis veddingen gikk skjeis. Så til dere som på veien, dere kan jo ta en kikk etter hva dere måtte finne I veikanten. Uansett, Irix, Urix og Perix, fram til fem denne ettermiddagen. Vi må jo innom Brexit. En tur I dag også selvfølgelig. Nervepirrende opplegg. Svær politisk happening. Jeg leser på NRK.no at kjente briter delte I sitt syn. Sykt for øvrig at ikke alle kjendiser mener det samme om alt. Det jo mind-blowing og vært et oppslag. Uansett, I saken jeg har lest kommer det fram at Stephen Hawking synes Storbritannia skal bli I unionen I EU. Stephen Hawking altså, verdens smarteste mann, stemmer for Remain, som det kalles. Og jeg vet ikke, jeg ikke brite, skal ikke stemme, men tør man egentlig å stemme det motsatte av hva verdens smarteste mann skal stemme? Altså hvis du skal velge deg et fotballag å spille på, og så har du verdens beste spillere I en krok, og så har du noen tilfeldige bryggesjauere I den andre. Går man ikke til proffene for størst sjanse for å lykkes? Man gjør vel det? Eller kanskje ikke, I hvert fall ikke hvis bryggesjauerne viser seg å være fra Island. Herregud, så du kampen I går? Det gjorde jeg, og det gjorde Sven og Tete I Heia fotball. De var der på stadion, på kampen som fikk kommentatoren fra Island til å høres sånn her ut. Galskap! Fullstendig galskap. Vi skal til Heia fotball I Frankrike I løpet av sendingen, og vi skal snakke om Latinamerika, hvor det I ett land undertegnes fredsavtaler, mens det I nabolandet foregår plyndring, opptøyer og generell krise. Colombia og Venezuela under lupen. Gjest med skrekkelig mye peiling på vei inn I studio straks. Og jeg har trommet I stand nye ferske nøtter, torsdagsnøtter med radiopremie. Du kan vinne det da, pluss radio. Ja da, det skjer nå. Til nydelige kråkesøl, mens du skriver en melding med din Perix P3 til 1987. Velkommen til VRL.
Verdens rikeste land. På P3. P3.
Cheat codes og crisscross Amsterdam med sex her I VRL på P3. Nå sier jeg hei til professor ved Universitetet I Oslo, Benedikte Bull.
Hei.
Det ikke ofte vi innom Latinamerika her I programmet. Det vel cirka like ofte som du innom. Så det en stund siden sist.
Ja.
Men jeg tenkte å ta en liten runde på nyheter fra nettopp Latinamerika I dag, for det skjer jo mye der også. La oss ta en glasak først til Colombia, hvor det muligens kan bli en ordentlig fred mellom staten og denne guerrillagruppa som heter FARC. Og Norge har jo vært med på å få til det her. Hva har vi gjort, Benedikte?
Ja, Norge har vært et av de landene som har vært med på å tilrettelegge for fredsforhandlingene mellom FARC og den kolumbianske staten.
Ja.
De har foregått på Kuba, og Kuba har også vært et viktig land her. Og så har Venezuela og Chile også spilt en rolle, men Kuba og Norge har nok vært de viktigste landene som har støttet opp under denne prosessen utenfra.
Hvorfor har vi liksom engasjert oss innmari I dette? Vet du noe om det?
Ja, altså Norge har på en måte prøvd å spille en fredsmeglerrolle I mange deler av verden.
Ja.
I Latinamerika har de gjort det tidligere I Guatemala, og det har vært et ønske fra kolumbiansk side å ha Norge med på laget, fordi man blir sett på som relativt nøytral,
ja.
I motsetning til de aller fleste andre land.
Ikke sant. Altså, dette med guerrillagrupper I Colombia, det har jo foregått så lenge jeg kan huske, og lenger enn det, for det har vel vært en konflikt som har pågått I over 50 år. Ganske komplisert sak også. Kan du gi oss essensen av hva trøbbel I Colombia egentlig har dreid seg om?
Ja, det har vært I over 50 år, og det litt vanskelig å gi essensen veldig kjapt. Men altså, utgangspunktet var jo en konflikt på landsbygda. Store landeiere mot fattige bønder, og hvor fattige bønder kjempet for rettigheter og ikke fikk det. Så utgangspunktet var jo et sånn opprør blant fattige på landsbygda I Colombia.
Okay, ja.
Og så I løpet av disse 50 årene så har jo konflikten på en måte blitt til veldig mye annet også. En gruppe som da kjemper for å etablere en ny kolumbiansk stat som involverer folk på en annen måte og som etter hvert I et ganske betydelig grad har livnært seg også ved hjelp av narkotika for å finansiere konflikten. Ja, så det veldig mange elementer inn.
Ja, for midt oppi der så dukker også Pablo Escobar og gjengen opp, som mange sikkert har sett I den Netflix-serien også. Men jeg har skjønt at fredsprosessen startet på et konferansehotell ved Hurdalssjøen I Norge. Det jo et eller annet litt komisk over det, føler
jeg. Jeg synes det litt flott,
ja. Ja, det jo det.
Men det vel feil å si at det startet der. Men altså, de ble jo, disse fredsforhandlingene ble lansert der I oktober I 2012. Men da hadde jo vært mye som skjedde bak kulissene I lengre tid. Mm. Men det var nok et poeng å trekke det ut av Colombia, fordi at det har vært tidligere forsøk på fredsforhandlinger som har mislykkes, som har foregått I Colombia. Det har vært veldig mange interesser involvert. Man har prøvd på en måte å løse alle problemene I hele Colombia I en prosess, og det har ikke funket så bra. Så her må man prøve å konsentrere temaene, og man har prøvd å trekke det litt ut av den nasjonale konteksten.
Og da tenkte jeg, ok, hva lengst unna Colombia? Hurdalssjøen. det kan ikke bli lenger unna enn det. Men I dag altså utenriksminister Børge Brende på Kuba, sammen med blant annet FN-sjef Ban Ki-moon. Der skal det signeres en avtale. Altså, tror du at alt over nå?
Nei, alt ikke over. Men dette her en kjempeviktig avtale som man nå blitt enige om, som går rett og slett på en permanent våpenhvile. Så I det så ligger jo det viktigste elementet kanskje I hele dette her, det mest konkrete, og det har vært veldig vanskelig å få til akkurat denne avtalen, fordi I denne her prosessen så har det vært 6 punkter. Og man har fått til deleavtaler gjennom disse årene. Det har jo tatt mye lengre tid enn man trodde. Ja. Det fremdeles et par punkter igjen på programmet som ikke de blitt enige om, men alle tror nå at det går mot en avtale. Og så det veien fra avtale til fred. Og den jo ganske lang. En avtale jo tross alt bare et stykke papir. Den har vært kjempeviktig.
Ja.
Men man skal jo også skape fred ute I de områdene hvor det ikke noe fungerende stat. Det masse ting som skal på plass før det blir en varig fred I Colombia.
Norge har vel vært med å jobbe frem avtaler som ble signert og som ikke førte til så veldig mye tidligere, for å si det sånn.
Ja, man har jo det, men det som gjør meg litt optimistisk nå, da, det jo at man har jo lært veldig mye av de prosessene man har vært med på tidligere, som kanskje ikke har vært så vellykka.
Det lov å håpe I hvert fall, og det godt at det kommer gode nyheter fra Colombia for en gang skyld. Men et land det ikke går så veldig bra I for tiden, jo nabolandet Venezuela. Det skal vi snakke med deg om, Benedikte, etter at vi har hørt Maria Mena. Du får All This Time.
P3. Verdens rikeste land.
På P3.
All This Time, Pick Me Up Song av Maria Mena. Latinamerika-forsker Benedikte Bull på besøk hos meg I dag. Hei, Benedikte.
Hei.
Vi har altså snakket om Colombia, hvor det endelig kan skje en endring. I dag signeres en slags fredsavtale på Kuba, hvor vår egen utenriksminister Børge Brende spiller en rolle. Veldig kult. Men I Colombias naboland, Venezuela, der går det veldig dårlig. Det mangel på mat, masse vold. Hva har skjedd her?
Ja, det er vanskelig å summere den I 2 setninger, men det har skjedd mye. I Venezuela så kom Hugo Chavez, som kanskje noen har hørt om, til makten I 1999.
Ja.
Og innførte en ny politikk. Han ville skape bedre fordeling av ressurser, gi de fattige en større rolle I politisk deltagelse, blant annet.
Han var jo sosialist, og skulle innføre en sosialisme.
Ja, en sosialisme for det 21. Århundre, som ikke var så veldig klart for noen hva egentlig innebar. Og han fordelte mye av den store oljeformuen som Venezuela sitter på. Venezuela har jo blant verdens største oljereserver, men var I en økonomisk krise da han kom til makten. Så gikk det bedre I mange år på en del fronter, blant annet fordi oljeprisen steg til værs, og han hadde masse penger å fordele, men innførte også en økonomisk politikk som på lang sikt har skapt store problemer, og ikke minst på grunn av en valutapolitikk, så har han bidratt til å nok kvele mye av den innenlandske produksjonen av varer og tjenester, og så raser oljeprisen, og så har de ikke penger til å betale for import av varer og tjenester, eller varer først og fremst da. I tillegg så har man etter hvert fått et styresett som både ganske autoritært og svagt, og det stort grad av kaos I landet.
For at for 10 år siden så var jo Hugo Chavez en sånn politisk rockestjerne I verden som liksom talte George Bush midt imot, og mange så liksom på det som skjedde der som kjempebra, også politikere I Norge. Men så døde altså Hugo Chavez I 2013 og har blitt erstattet av et svagt regime.
Ja, altså det ikke så svart og hvitt, for det var mange som kritiserte det som skjedde under Chavez. Det var mye kritikkverdig da, og det mye videreføring nå, men samtidig så holdt både en høy oljepris og en sterk leder holdt på en måte ting som deler vi sammen. Når begge de to forsvant sånn nesten samtidig, så rakna det I Venezuela. Så nå ser man da så særlig den tilgangen på varer kritisk. Og man må skjære ned på offentlige goder også, selvfølgelig, på grunn av oljeprisfall. Man har et næringsliv som sliter veldig og har gjort I mange år. Og man har hatt en enorm voldsbølge de siste årene, som nok har mange andre årsaker enn akkurat de tingene vi har snakket om nå. Det ikke sånn at fordi plutselig folk ikke blitt fattigere, så blir de mer voldelige, men det har med narkotikahandel og produksjon, som har gått fra Colombia og via Venezuela. Mm. Det har med store mengder våpen blant befolkningen, og en slags ganske sånn autoritær styrestil, som også har vært med på å skape et mer aggressivt samfunn.
Både gode og dårlige nyheter fra Latinamerika I dag altså, men der som I Europa så vel så mange opptatt av en fotballturnering.
Ja, det var jo semifinale Copa America I går, og mange håpet jo at Colombia skulle få en seier mot Chile da, samtidig som denne nesten fredsavtalen ble signert. Så bra gikk det dessverre ikke, det ble 2-0 til Chile, men de kom jo langt da.
Ikke sant. Og vi skal tilbake til Europa, hvor det både EM og Brexit senere I sendingen. Takk for at du var med oss med en oppdatering fra Latinamerika ved Dicte Bull ved Universitetet I Oslo.
Bare hyggelig.
Her Drake og Rihanna med Too Good I VRL på P3.
Verdens rikeste land på P3.
The Chainsmokers har fått hjelp av Daya på vokal. De fikk Don't Let Me Down på P3 5:30. Mathias nylig da I studio fått en melding, eller et slags, eller fått flere. Jeg har fått flere, faktisk. Jeg kan ta en fra Ole som akkurat kom inn. Perix coming up har kjørt fra Trondheim mot Oslo gjennom Østerdalen I dag og passerer straks Elverum. Enda ikke sett hverken Prius eller Niklas I veikanten. Takk for oppklaringen. Kanskje dratt til Frankrike for å motivere Island. Han har kanskje det. Har vel satt en del penger på at de skal vinne hele skiten. Hilsen Ole, det kan være. Bårdli har dratt hele veien til Frankrike. Hvem vet? Apropos reising, her det en som heter Eva som skriver til meg. Hei Mathias! Har nettopp innsett at jeg har lenge ferie og mer penger enn jeg trodde. Altså for en nyhet. Tenkte derfor å ta noen dagers spontantur fra og med mandag. Oi, hvor skal jeg dra? Vil ikke lenger vekk enn Europa og har ikke ubegrenset med penger. Skal også reise alene så det må skje mye gøy der så jeg ikke blir gal. Kan du hjelpe meg med noen tips? Parentes, har vært I Barcelona, London, København og Kroatia og hater fotball, så Frankrike utgår. Ok. Hilsen Eva. Ok, greit. Eva, du skal på, herregud, du skal på tur på mandag, liksom, planen. Da skal du et sted I Europa på spontantur noen dager. Kan tenke deg en sånn tre dager, da, et par netters overnatting. Hvor I alle dager skal jeg sende deg, da? Akkurat, altså dette her blir litt rart å anbefale et sted jeg ikke har vært I selv, men det jo de som sier at du må dra til Istanbul, altså at det helt fantastisk der, at det helt sprøtt, det jo akkurat innenfor Europa, så uten å ha vært der så kan jeg kanskje si det, det stod jo ikke Italia på lista heller, så kanskje Roma liksom, hvis du har mindre spenn og ikke bruker så mye på flybilletter, så det jo fantastisk I Stockholm om sommeren. Må jo si det. Stockholm overrasker alltid positivt når jeg der. Og så kommer jeg bare, nå kommer jeg bare på franske mål selvfølgelig, og dit skal du jo for Guds skyld ikke, for der det jo fotball så til de grader gjennom neste uke også. Men jeg lander på Stockholm, den vet jeg funker, men hvis du skal dra på litt ekstra, ja, dra til Istanbul. Hvis du har noen andre tips du kan hjelpe Eva med, som altså har fått ekstra feriedager og ekstra penger å bruke, og som skal på spontantur, det sto alene, ja, så det må skje mye gøy der, så jeg ikke blir gal, sto det. Mine tips står hevd. Jeg ville tatt turen dit. Hvis du har andre reisetips til henne, send de inn P3 til 1987. Vi må jo sende Eva Gårde på en tur hun aldri vil glemme. Det må vi bare få til her nå på P3, før vi skal innom Brexiten en tur. Fly med Tove Lo. Du får se it her I verdens rikeste land på P3. I dag jo altså den store Brexit-dagen. Storbritannia skal stemme om de vil bli eller forlate den europeiske union. Vi hørte fra vår korrespondent Espen Aas I går at det kan bli veldig jevnt det her. Men hva det de egentlig forlater? Hva risikerer de, og hva skjer med unionen om Storbritannia drar? Det skal vi prøve å finne ut av nå. Kall det gjerne et lynkurs I EU. Jeg har fått besøk her nå fra Lise Rye fra NTNU I Trondheim. Hei, Lise.
Hei, hei.
Mulig det helt åpenbart, men hva egentlig, eller hva var egentlig poenget med å lage EU?
Ja, det korte svaret på det var jo å hindre krig.
Ja.
Vi jo vant til å tenke på Europa som et ganske fredelig kontinent.
Mm.
Men sånn har det jo ikke alltid vært. EU, eller det samarbeidet som vi I dag kjenner som EU, det ble foreslått 5 år etter 2. Verdenskrig.
Mm.
Det ble foreslått av Frankrike, og det ble foreslått for å hindre at Tyskland skulle gå til ny krig mot sine naboer.
Ja, ja. Og da var det liksom, ok, hvis de bare begynner å forplikte seg økonomisk, så har du ikke så stor interesse av å krige med hverandre, for da tapper du penger.
Ja, det var akkurat sånn.
Ja.
Man tenkte at man skulle lage en helt ny form for samarbeid, som var mer forpliktende enn de samarbeidene man har hatt tidligere.
Nettopp, og så har det blitt mer og mer og mer og mer. Ble unionen det man håpet på?
Det spørs jo hva man håpet på, da.
Det ble jo ikke krig mellom Tyskland og Frankrike,
I hvert fall. Nei, det ble jo ikke krig mellom Tyskland og Frankrike, men vi vet jo ikke om det skyldes EU.
Nei.
Det kan jo like godt ha skyldtes NATO, for eksempel.
Mm.
Det var nok noen ganske få som ønsket at dette skulle utvikle seg til en tett politisk union, til en europeisk superstat, om du vil.
Europas forente stater,
ja,
ikke sant?
Ja, et Europas forente stater. Men jeg tror at de fleste landene som gikk inn I, og som senere har valgt å gå inn I EU, de har gjort det for å gjøre seg selv sterkere. De har brukt EU som et middel for å realisere mål, som dypest sett nasjonal.
Og britene har jo I hvert fall ikke ønsket seg noen Europas forente stater.
Nei, det har de jo absolutt ikke, men de har jo veldig sterkt ønsket et felles europeisk marked, da, og vært en pådriver I den sammenhengen.
Mm. Og de var jo, som jeg husker det, veldig for at Østeuropa skulle inn I EU for noen år siden. Nå de altså selv I ferd med å dra ut hvis det blir liksom den siden som vinner I folkeavstemningen. Vi har flere spørsmål til deg, Lise, etter at vi har hørt Carpe Diem, Hus, Hotel, Slott, Brenner på P3.
Verdens rikeste land på P3.
Carpe Diem på P3, Hus, Hotel, Slott, Brenner. EU handler det om akkurat nå, selvfølgelig, som hos alle andre I verden som følger eventuell Brexit. Storbritannia har altså av en eller annen grunn bestemt seg for en ny folkeavstemning om unionen, og det skjer I dag. EU har 28 land. Med meg har jeg Lise Rye fra NTNU. Hei igjen, Lise.
Hei, hei.
Tror du at, og for så vidt uavhengig av denne avstemningen, at det blir flere eller færre land I EU I årene som kommer?
Ja, vi har jo et par land I kø på Balkan.
Ja.
Jeg tror ikke EU vil ta opp noen nye medlemmer med det første. Jeg tror de har mer enn nok med å håndtere de utfordringene de allerede har.
Ja, hvilke utfordringer det, ja?
De mange.
Ja.
EU har jo egentlig ikke kommet seg ut av den økonomiske krisen som fulgte I kjølvannet av finanskrisen. Så der har du en stor utfordring.
Mm.
EU må skape nye arbeidsplasser, de må skape økonomisk vekst, særlig I de søreuropeiske landene.
Mm.
Så har du flyktningekrisen som EU må håndtere, og som EU strever med å håndtere. Så har du har krigen I Syria, du har terror I Europa som EU må gjøre sitt for å forsøke å bekjempe.
Mm.
Du har... Behovet for å opprettholde et godt forhold til USA, behovet for å opprettholde et ok forhold til Putins Russland. Altså EU har utfordringer I lange baner.
Så litt av et tidspunkt da, å skulle ha avstemning om EU på. Det dårlig timing for de som vil at Storbritannia skal bli, når det så mange utfordringer som på en måte kan knyttes til medlemskap I unionen.
Helt klart. Timingen elendig.
Og så var det også da en fyr, altså David Cameron, som jo virkelig vil at Storbritannia skal bli union, som jo initierte folkeavstemningen. Hva var det han tenkte på?
Han gjorde nok det her av innenrikspolitiske årsaker, for å skape fred I det konservative partiet, og legge denne saken død. Han angrer sikkert på det I dag.
Ja, for det kjempejevnt. Og så har vi hatt politikere innom I programmet som sier at hvis Storbritannia forsvinner, så det en katastrofe for hele Europa. Du enig I den I den frykten?
Katastrofe. Jeg nok enig I at det helt klart uheldig for Europa hvis Storbritannia går ut. Mm. Vi lever I en ganske urolig tid akkurat nå. Vi har, som vi nettopp var inne på, mange utfordringer. I en sånn tid så tenker jeg at land som relativt lik hverandre, vestlige liberale demokrati, trenger å stå sammen.
Men det jo et litt paradoks at så mange I Norge ønsker at Storbritannia skal være med I EU når vi ikke det selv, og det beviselig har gått relativt bra for Norge de siste 20 årene, selv om vi stemte nei I 1994.
Det har gått bra for Norge, men du vet, I motsetning til Britene, så visste jo vi hva vi fikk hvis vi sa nei til EU. Mm. Vi hadde et sikkerhetsnett, vi hadde EØS-avtalen, vi visste at vi uansett ville ha tilgang til EUs indre marked på lik linje med EU sine medlemsland. For Storbritannia så det her mer I det blå. De vet ikke hva de vil ende opp med, hvilken type avtale de vil få med EU. Etter en eventuell brexit.
Det altså ikke EM-kamper I fotball I kveld, men et minst like stort drama I europeisk sammenheng finner sted. Altså brexit skjer akkurat nå. Blir Storbritannia, altså vil de fortsette å være med eller ikke? Det finner vi vel ut av I løpet av natta eller et eller annet sånt nå. Takk for at du var innom og forklarte litt Lise Rye fra NTNU.
Dette verdens rikeste land på P3.
Aurora på P3 med I went too far I det som var en remix av en eller annen fyr. Det jo det stort sett for tiden. Mens vi har snakket om Brexit, og I det hele tatt så har det kommet inn en hev av tips til Eva som sendte meg melding I stad, som altså satt igjen med mer penger og litt mer ferie enn hun trodde, og som derfor tenker seg på spontantur alene til et eller annet sted I Europa førstkommende mandag. Men hvor skal hun dra? Hun ønsket altså ikke å dra til Frankrike fordi hun hater fotball. Hun har vært I København, hun har vært I Barcelona, hun har vært I en rekke steder. Hun vil tydeligvis et annet sted, og det kommer inn masse tips. Brede skriver, hvis du har bil, Eva, så det en mulighet å kjøre gjennom Danmark til Tyskland og finne på noe spesielt med tanke på at flyreiser koster mer I disse ferietider. Da jo Belgia, Nederland og så videre innenfor rekkevidde. Det kan tenkes, jeg synes det høres litt styr ut, hvis du skal altså, et par dager bort, og så skal du bruke da, altså 90% av den tiden på å sitte I bil. Så jeg vil ikke gå god for det tipset, men jeg kan gå veldig god for Berlin, og det det veldig mange som skriver. Du, Eva, må dra til Berlin, masse å gjøre der, hilsen Karoline. Helt enig, jeg skal til Berlin selv I slutten av juli I sommer, og ha litt nøye egentlig, fordi det pleier jo å være hetebølge der rundt den tida, og jeg kreperer jo hvis det over 18 grader, så det kan bli veldig stygt, men nå det fortsatt deilig der, Eva, så kanskje du kan ta Karolines tips og dra til Berlin. Eventuelt det en som elsker Østeuropa her, som skriver send Eva til Praha, Warszawa, Krakow, Gdansk eller Sopot. Praha, Warszawa, Krakow, Gdansk eller Sopot kan anbefale Krakow og Praha, ja, altså det fantastiske steder som minner veldig om hverandre og som har veldig mye du kan se I et par dagers tid, og så går du passelei og så det digg å stikke hjem igjen. Få inn flere ferietips til Eva som skal på tur P3 til 1987.
Verdens rikeste land på P3.
Takk til familiebedriften Mumford & Sons for nydelig musikk. Altså det høres jo mest ut som Mumford & Sons driver med jernhandel eller bilverksted etter navn av dem, men på et eller annet tidspunkt må de ha bestemt seg for å plukke fram gitaren og til tide banjon, familien Mumford, og overgangen til musikk må jo si seg godt veldig bra, I hvert fall etter The Wolf og Dømme. Mathias Nylena I studio I dag har lest avis I dag, og da vet du, har lest om ordføreren I Oslo. For du vet hvem det ja. Personen som tok over etter Fabian Stang. Hvem gjør vel ikke det? Hvordan kan noen ikke ha fått med seg vedkommende som jo har tatt offentligheten ved storm? Oslos samlende gallionsfigur, ordføreren I Oslo, som jo selvfølgelig heter Marianne Borgen. Var det det? Ja, jeg tror det. Marianne Borgen, den til enhver tid til stedeværende Marianne Borgen fra SV, som tar imot gjester fra inn- og utlandet og viser frem byen sin. Det jo en del av jobben det. Jeg kan jo bare se for meg hvordan Oslos beboere snur seg I forfjamselse når selveste Marianne Borgen kjører forbi som om hun var en hvem som helst. Starstruck, kan jeg tenke meg. Uansett, det skjer jo stadig vekk at Oslos ordfører har gjester, har besøk, og nå må det jo få med seg hjem igjen som souvenir når de forlater hovedstaden. Så hva er gaven? Hva er liksom Oslo-gaven? Er det en miniatyr-opera? Er det en Holmenkollen-kaffekopp? Er det en autentisk life-size sprøyte fra plata? Nei. Det ble bok, gitt. De manglet fantasi å trykke opp en bok, de og det jo alltid en bok som man kan bla i da, i nøyaktig 15 sekunder før man legger den i bunken over bøker man lover å kikke i senere og nikker og smiler høflig og sier tusen takk for boken. Problemet med Oslo-boka til ordføreren bare det, for ordføreren i Oslo som, ja, som heter, må ikke glemme det nå, hun heter Marianne Borgen. Problemet at gaveboka til Oslo har bilder av en helt annen ordfører med signatur og hilsen og greier på starten, nemlig Fabian Stang. Ah! Tenkte Marianne Borgen, må bildet av Fabian være overalt? Nå det jo jeg som ordfører. Kanskje rast og skrek Marianne Borgen, kanskje kastet hun stoler veggimellom, skjelte ut sine underståtter, hva vet jeg. Men resultatet var hvertfall, og dette helt sant, at Borgen fikk den aktuelle siden i Osloboka med bildet av Fabian Stang på, klippet vekk. Snipp, snipp, skåret ut, bort med Fabian. Boken har blitt litt tynnere. Skal det ikke være bildet av meg? Skal det ikke være bildet av noen? Sa vel Marianne Borgen. Problem solved. Så skal det ikke huske navnet mitt? Skal det fader ikke huske navnet til Fabian Stang heller? Dermed basta. Ja da, så det står å lese i VG. Det ble sak da, Borgen. Det ble jo det, i det minste, med bildet av Marianne Borgen og greier. Så nå det vel kanskje noen flere som husker hva ordføreren i Oslo heter. All PR god PR, i hvert fall når målet å bli husket.
Verdens rikeste land. På P3. P3.
Halo Black, det var lenge siden du fikk I Need a Dollar her i verdens rikeste land på P3. Mathias Nylena i studio, men nå stikker vi til Frankrike.
Heia fotball.
Og til mine venner i Heia fotball, Sven og Tette, som så heldige at de i fotballhjem i Frankrike. Hei, Sven og Tette.
Bonjour.
Eller hallo, som vi også kan si.
Ja, nå kan vi begynne å nærme oss å si hallo, for nå sitter vi faktisk på Charles de Gaulle på flyplassen.
Nærmer EM seg slutt for dere på hjem til Norge da?
Nærmer seg slutt for oss, men heldigvis fortsetter turneringen. Det skal jo spilles masse deilig fotball, men ja, for vår del det dessverre over. Vi hadde vår på en måte vår største og siste opplevelse i Frankrike i går, vi var og så Island-Østerrike.
For dere var på den, altså det var en fantastisk kamp som hadde absolutt alt jeg så misunnelig på at dere var der. Altså, da Island skåret på overtid, ja. Hvor vilt var det?
Det var helt sjukt.
Det drøyeste jeg opplevde. Altså, jeg har så vondt i halsen nå, om det bare på grunn av at det var veldig mye mugg på det hotellrommet vi hadde, eller om det var for at jeg og Sven skrek, altså, av hjertens aller største glede. Hei, altså, jeg selv nå ved å tenke på den opplevelsen.
Jeg får frysninger for at, å tenke på det.
For at dere satt vel som meg og heia på Island?
Ja.
Vi var jo nødt til det.
Ja.
Det jo på en måte, Island jo på en måte vår fotballstorebror nå.
Absolutt.
Vår familiemedlem, så det var ingen tvil om at vi var nødt til å heie på dem. Altså, det var jo 15 000 islendinger eller sånt, da de fylte jo hele svingen og lavde så sykt god stemning.
Mm.
Og så var det litt sånn der, Østerrike kjørte jo over dem mot slutten der.
Ja,
det, så, skal det ryke, skal det ryke?
Det var så mye Østerrike, og så kom denne skåringen, og det var... Plutselig så var det liksom 100 mennesker på banen. Altså, det var bare helt kaos.
Ja, det kokte over.
Det var i siste sekund. Har dere sett det klippet med de islandske fotballkommentatorene som kommenterte det der?
Ja. Jeg begynner å grine når jeg ser det klippet.
Ja.
Det så mye følelse der. Så nei, det var sånn stemning på halve stadion. Folk gikk bananas. Det var helt kønge.
Hva skjedde? Altså, hvor dro islenderne etter den kampen?
På pub.
På pub.
Men nei, veldig mange av de sto jo igjen sykt lenge etter kampen.
Ja.
Så når vi sto igjen i et kvarter og liksom koset oss litt med stemningen, og da var jo vel fortsatt keeperen borte i svingen med et svært flagg, og alle sto igjen og gjorde det der deilige
fellesklappemuren. Det er jo så lite land at de her fotballstjernene i Island, de har jo alltid noen nære og kjære rundt seg når de spiller, så nesten alle spillerne liksom gikk bort til en eller annen venn eller familiemedlem på stadion og ga dem skjorta si. Altså det var sånn, det føltes ut som det var en bygd som hadde slått et stort landslag.
Det var et slektstreff på en svær stadion I, litt nord I Paris.
Island kom seg videre og skal altså møte England ja. I neste kamp til hva det søndag eller mandag eller noe. Da det slutt, eller?
Nei, det er en perfekt kamp for islendingene. Det en del av dem som spiller I England, både I Premier League og litt lavere divisjoner. Så de kjenner jo engelske laget godt, og det engelske laget, altså treneren deres, Roy Hodgson, mener jo at de har gjort et veldig bra mesterskap så langt, mens kritikerne mener at de har gjort et veldig dårlig mesterskap så langt. Så de litt sånn splittet, så jeg tror Island har god sjans her.
Fantastisk. Jeg må jo si, jeg heier. På min hals for Island. Vi har flere spørsmål, eller jeg har flere spørsmål til dere, der dere sitter på Charles de Gaulle og venter på flyet hjem.
Verdens rikeste land.
På P3.
Tilbake til Charles de Gaulle.
Heia fotball.
Vår heia fotball, Sven og Tette, suger til seg de siste inntrykkene fra Frankrike, og det som har vært et utrolig spesielt EM så langt, for det jo veldig mange land vi ikke trodde skulle videre som klarte seg, eller?
Ja, det er helt, helt absurd det som har skjedd. Det jo liksom alle underdogsene har vinnet gruppa, og mange av de store favoritterne har småsnublet litt. Så jeg tror nok at det blir en helt annerledes turnering enn det man hadde sett for seg på forhånd. Hvis man ser på hvem som går videre da, så for eksempel Italia som vant I gruppe, ja. Da skal man jo som regel møte et litt dårlig lag.
Ja. De møter Spania.
De møter Spania. Så I den ene kvartfinalen så får vi da altså to av forhåndsfavorittene ut, mens en av de andre kvartfinalen så får du da Wales mot Nord-Irland, som vel egentlig ingen hadde trodd skulle komme til mesterskapet.
Nei.
Så, ja, så du kan liksom få Schweiz eller Polen komme til å gå videre til kvartfinale, mens Italia eller Spania eller Kroatia og Portugal kommer til å ryke ut.
Og så det litt sånn at Høgmo kan jo være kjempefornøyd, fordi Norge røyker jo da for Ungarn, og de vant jo sin gruppe,
ja.
Og altså videre. Det jo helt... Helt utrolig, mens Norge, Danmark, Nederland, Hellas, Bosnia, det ingen av lagene som med I EM en gang. Og så har du Ungarn videre.
Ungarn, de spilte vel en ganske crazy kamp mot Portugal I går, gjorde de ikke det da?
Jo, vi fikk jo ikke sett den, for den gikk jo samtidig som, ja. Som Island og Østerrike som vi var så, men 3-3 og Bon Gass. Så
ja.
Vi fikk jo inn, det var veldig mange som var opptatt av den kampen på stadion, for det hadde jo litt å si for resultatet I Island og Østerrike. Så det var litt sånn der, det dunket inn mål der jevnt og trutt.
Jeg gikk jo høyt ut I tippinga I VRLs interne konkurranse, og så for meg at Tyrkia skulle stå for årets EM-bombe og komme helt I finalen. Jeg ser jo I ettertid at jeg kanskje heller burde satsa på Island eller Ungarn.
Ja. Den som intet våger, intet vinner, men du vinner jo ikke uansett der.
Nei.
Hvem du har som favoritt nå, Mathias?
Nei, det jo Frankrike. Det står igjen, liksom.
Ja, det litt safer valg enn Tyrkia, tenker jeg.
Jeg tror det. Jeg visste ikke at Spania skulle være så god I år, men de har jo vært dritbra.
Ja, det ser faktisk ut som Spania har bestemt seg for å vinne EM.
Ja, jeg frykter det samme, men jeg ikke noe mot Spania, altså, så det greit for meg. Men dere på vei hjem. Hva har vært gøyest den uka dere har vært I fotball-EM?
Det må ha vært den islandskampen.
Det var kampen I går. Altså, vi har liksom fått oppleve veldig mye fint. Vi var I Nice og koset oss der. Sven fikk se kamp der. Vi var på fanzone I Paris med 90 000 andre mennesker, men så fikk vi liksom avrundet hele opplevelsen sammen med Island og liksom en stadion fylt med 80 000 mennesker det var altså det største jeg opplevde innen fotball rett
og
slett
og hele Norge fikk jo frysninger I går vi satt og heia på Island kanskje sterkere grad enn vi noen gang har heid på det norske landslaget I hvert fall på mange år veldig gøy I dag det faktisk ikke fotball på TV det litt rart
Nei. Nå det fri frem til lørdag det kan være sikkert litt godt for noen men det jo Ja, det jo grusomt å ikke ha noe å gjøre på kvelden, men der får man gjøre noe annet, vaske klær,
ja.
Fly.
Ja, fly hjem til Norge.
Huset ser ikke ut, så jeg har en jobb å gjøre der. God tur hjem, Sinatette. Vi snakkes I Norge når du lander, ja.
Merci beaucoup.
Au revoir, monsieur.
Au revoir, bonne nuit.
Soir.
Bonsoir. Bon gas. Chemapel baguette. Bon gas. Ha det.
P3. Verdens rikeste land.
På P3.
Veldig, veldig ny norsk musikk på Petra fra Didrik Thulin. Du fikk Teenage Hype, Didrik Thulin kjent fra gruppa Woodstock, som jo var urørte finalister, var det I fjor eller forfør, husker ikke helt, og altså da soloartist I disse dager, med et veldig godt utgangspunkt, siden han barndomsvenn av Kygo, kjenner Sonny Alvin, og har blitt remixet av Mattom allerede, tror jeg, eller var det Kygo faktisk. Altså der fremtiden ser lys ut for Didrik Thulin, som her slipper sin første egenproduserte låt Teenage Hype, som du hørte I verdens rikeste land på P3, hvor jeg I sted fikk en e-post hvor det står «Hei Mathias, har nettopp innsett at jeg har lengre ferie og mer penger enn jeg trodde. Tenkte derfor å ta noen dagers spontantur fra og med mandag, men hvor skal jeg dra? Vil ikke lenger vekk enn Europa og har ikke ubegrenset med penger. Skal også reise alene, så det må skje mye gøy der så jeg ikke blir gal. Kan du hjelpe meg med noen tips? Har vært I Barcelona, London, København og Kroatia og hater fotball så Frankrike utgår. Hilsen». Eva, jeg antar da at du ikke vil til disse stedene du har vært før, og det har kommet inn veldig mange tips. Som jeg sa I sted, så var det mye kjærlighet til Østeuropa. Det var mange som foreslo både Warszawa og Gdansk, og ikke minst Krakow og Praha og sånne ting. Berlin dukket opp, kan jo selvfølgelig gi tomler opp på den. Jeg anbefaler Stockholm veldig, synes det litt sånn undervurdert. Man tenker sånn, ja, hvorfor stikker til Sverige? Men Stockholm jo en fantastisk fin by. Og så det Lisboa dukker opp her. Sopot I Polen visst nok... Topp. Og så skjedde det noe for en stund siden, fordi flere og flere, jeg lurer på om dette organisert, altså, at de vil at jeg skal si dette, men det noe som heter Ekstremsportveko, som du sikkert har hørt om I Voss, hvor folk driver fallskjermhopp og hangliding og sånne ting, og det begynner altså på søndag, og både Alex og, var det ikke en til da, I hvert fall, jo, flere her, sier Voss og Ekstremsportveko som noe veldig gøy, og som alle jo vet, både Niklas og jeg her I VRL, jo garva fallskjermhoppere, og vi kan jo bare anbefale et hopp og de tingene der på det aller, aller groveste. Så du trenger ikke å dra til utlandet, kan dra til Voss, hvis ikke, så det kanskje Berlin, Amsterdam det en som sier her. Ja, altså I det hele tatt, du heldig som skal på tur. Fantasien setter egentlig grenser her nå. Det man skal lande på et eneste alternativ. Men jeg håper du har fått noen tips, I hvert fall å ta med deg. Jeg merker at jeg I konkurransemodus ennå. Og det passer bra, for jeg har en radio jeg skal dele ut. Hvis den vil bli din, ja, så anbefaler deg å ikke skru av radioen de neste minuttene. Først har vi Galantis, du får No Money på P3. Og siden det torsdag og jeg står her I mutters alene, har du kanskje en idé om hva som skal skje. Arven etter Roald Øyen ligger jo tjukt I vegga her på NRK og visker nøtter, nøtter, nøtter. Så ok! Roald, som du vil. La oss få på noen torsdagsnøtter her nå. Finn fram telefonen imens. Dette enkelt og gøy. Jeg skal bare finne fram lydene mine her. Sånn, ja. Og hjertelig velkommen til Gamlefars torsdagsnøtter nok en gang, hvor du I dag rett og slett kan vinne en flunka ny DAB pluss radio. Farvel, radiostøy, som jeg sier. Hallo, klokkeregne fremtid, full av vellyd og et hav av radiokanaler. En Sangean DAB pluss modell DPR 67 kan altså bli din hvis du vinneren av Gamlefars torsdagsnøtt. Her reglene. Gamlefars torsdagsnøtt en rebus hvor vi skal fram til en eller flere bokstaver per oppgave. Bokstavene utgjør til slutt et ord, og dette ordet svaret på Gamlefars torsdagsnøtter. Ja, man kan nesten si at ordet Gamlefars torsdagsnøtt. Send så inn løsningsordet sammen med navn, adresse og rikelig med smisk til nummer 1987. P3 skriver du først I meldingen. P3 til 1987 der altså. Ok, ok, da spiller vi Gamlefars torsdagsnøtter! Oppgave 1. Hver lørdags formiddag her på P3 kan du høre Siri Kristiansen og et kobbel av norske kjendiser diskutere diverse problemstillinger folk der ute havner I. For eksempel når man oppdager at svigermor har spilt inn pornofilm, eller hvis man har lyst til å arve den avdøde naboens ripsbusker. Hva heter dette programmet? Vi skal fram til 8., 9. og 10. bokstav I ordet. 8., 9. og 10. bokstav. Sitter du der og teller med fingrene som et lite barn nå? Tenkte jeg det ikke. Neste nøtt. Denne typen frittstående permanente konstruksjoner ypperlig å bruke som for eksempel bosted, til lagring eller som lokalitet for ulike typer aktiviteter, for eksempel å drive butikk, skole eller ja, hva som helst som krever tak og vegger egentlig. I teknisk sammenheng brukes gjerne begrepet bygning, men vi andre kaller det gjerne et ord på tre bokstaver. Hvilket ord tenker jeg på? Alle tre bokstavene. Og så til denne gjengen. Her trenger jeg vel ikke å si så mye. Kan vel heller bare høre litt på. Britisk band som har gjort det sånn tålig greit siste 10-15 åra. Jeg vil ha femte, sjette og syvende bokstav i bandnavnet. Femte, sjette og syvende bokstav. Og vi runder av her hjemme. To brødre fra Bodø, ikke brødrene Berg, nei, heller ikke de i Kråkesølv, men to andre som gir ut musikk hver for seg for tida, men for alltid vil være mest kjent for denne. De fire siste bokstavene i etternavnet, de fire siste bokstavene i etternavnet. All right, altså, lørdagsprogram på P3, bokstaver nummer 8, 9 og 10, frittstående permanent konstruksjon, også kalt bygning, på tre bokstaver. Britisk pop for hele familien, bokstaver nummer 5, 6 og 7. Og de siste fire bokstavene i etternavnet til Magnus og Erik fra Bodø, som bare vil dans. Og løsningsordet en beliggenhet i mange norske byer, men spesielt den i Oslo vil merke pågang i morgen når det arrangeres VG-listeshow der. Selv vil jeg klage på støy til både politi og brannvesen fra sekstiden. Steder som dette skal selvfølgelig ikke brukes til fest og moro. Send løsningsordet til 1987 med kodord P3, ta med navn og adresse, og husk, i denne konkurransen oppfordrer vi til smisk. Kak motherfucker på P3 med Young You i verdens rikeste land. Hvor vi har hatt torsdagsnøtter som vanlig, får jeg nærmest si, vært en del av dem i det siste, og da blir delt ut en del sangian, da pluss radioer til folk der ute som har blitt med å gjette. I dag var det fire oppgaver, var det ikke det, som til slutt skulle bli et løsning. Jeg tar selvkritikk på nøttene i dag, fordi de var veldig tellete, og jeg skjønner at folk ble svimlige. Kanskje jeg lagde noen trafikkulykker der ute, eller noen hoder slo salto, for man skulle ta til 8, 9, 10 bokstav i et ord, og siste fire det andre, og bla bla bla. Men la oss ta det fra toppen da. Vi har et program som går på lørdagene her på P3 med Siri Kristiansen i spiss, hvor man tar opp en god del forskjellige problemstillinger, og det var vel der jeg skulle ha 8, 9 og 10 bokstav. Programmet var lørdagsrådet, og vi tar med oss da R og D. De tre bokstavene, hvis jeg ikke har telt helt feil selv. Og så var det en konstruksjon, en frittstående permanent, hvor det blant annet gunstig å bo. Tre bokstaver, jeg skal frem til et hus, H-U-S. Og så var det et band, var det ikke det da? Fra England. Femte, sjette og sjunde bokstav, det var Coldplay, det da, så vi tar med oss PLA. Og så var det etternavnet til Magnus og Erik fra Bodø, som bare vil dans. De heter Eliassen, de, så da blir det S-S-E-N. Og hva har vi da? R-O-D-H-U-S-P-L-A-S-S-E-N. Vi har Rådhusplassen. Ja da, hvor det altså VG-lista topp 20-show i morgen. P3 og VG inviterer til en helt sinnssyk fest, gratis for alle på Rådhusplassen i Oslo. Tror det begynner klokka 8 i morgen kveld, men jeg tror publikumsområdet åpner i 5-6-tiden. De som kommer dit jo, ikke sant, Mattoma, Alan Walker, Astrid S, Marcus og Martinus, Katastrofe, Unge Ferrari, Sandra Lyng, Christine Danke og Staceman leder hele bøtteballetten, så jeg anbefaler alle å stikke dit og sjekke det ut, eller høre på P3, eller streame på VG og se på NRK. Eller, altså det overalt i morgen. Dette jo Norges største utendørskonsert hvert år. Kanskje slått av Paul McCartney i kveld, eller det ikke Daniel spiller? Ja, men samme av det. VG-lista på Rådhusplassen, og Rådhusplassen løsningsordet, og nå skal jeg trekke en vinner da. Utrolig mange har klart det! Veldig mange koselige meldinger, og i dag har jeg tenkt til å sende en radio til en by jeg ikke har sendt radio til på en god stund, nemlig til Bergen, og vinneren i dag heter Monica Bider. Gratulerer med dagen. Det var selvfølgelig Rådhusplassen. Du klarte deg kjempebra, og til dere andre, Dere har vært så flinke å gjette. Tusen takk. Dette ikke den siste torsdagsnøtten, altså jeg lover det. Kanskje blir en mandagsnøtt eller tirsdagsnøtt uka, jeg har ikke peiling. Nytt løsningsord kommer. Rådhusplassen var dagens. Nå gir vi ordet til Lemett. Skulle de komme da? Jeg vet ikke. La meg sjekke kjapt her nå. Her Atle Antonsen som plystrer. Det faktisk det. Det Atle Antonsen som plystrer på låta. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.